Quelle est la situation de l'éducation actuellement à cette période de rentrée dans la région de Diffa?
Hawtade e bandiraabe han nyenyube le jande min gadi dima amin der nokkuje to walde haji hakkilo fukkingo dom l'école omti to amin minen kay fa heba tabe sukabe ben nati l'école denne Allah e rafi habde lawol nyibude l'école der nokkuje fu batte rafi cede farwalobe amin kasen dunimbe latibe no bawi sojjade der nokkuje mudu en kidde to am minen kay hanana ye jewa sako ko min nyibuna arande dun no dom kawon tendeje jamde e basiji e kambe tabuluji to be njodoto sako didom e fahan to sukabe lotta juude mun e jegeje ko min gada nobe kambe janginobe gangugum ko mun no woddi dum hoyantabe ko jimmi wala abirabe sukabe fudda bindol sukabe mun lekola alla e balobe amin sudu fu sukabe jangobe chapande njoyo woni ko hojata min bawta burde nom gam padirka tendeje nokuje nokuje no namin pilo tawe fu gasi amma ngonga on woni heba tawe jandeji pamari komun dartake rawani irimaje chapande joy woni ko wada der lekol boso sitemari e lekolojigo hitande hikande du min beydan heba iri cuudi jande di tawe to wala don fu hebi min beydan du fam no mi yidi du wallobe amin far jandeji pamari bim e fedde lede duniyaru hawjinde nyamande hoja nabe tedengal farfilla to sukabe jangobe nyammintedo gam gonga non de saro yari sukamun jande tawino wodi to nyamnete fa lebi jegom idun wodani sarobe mudu sanne
c'est plus facile pour l'enfant de rester à l'école c'est un souci moins pour la famille.